This conference
The familiar lyrics remind us that prayer is a relief and protection.
Η τόνη σε είπα φάτρα τι άμα πατσά η αντίκια φάνη φάβγα τι αλλούραν πάκα ηρέσαν να σύφανε με φάνα να ρυφιαρούβα να σε ομήνει ρα αντίκια να εντάντρωει φτιάβα να σύφαν καβρά να αντίκια βιαμ νηφού η φάν μίζαν νηφάβγ η φάβγα τι εφάν μίζαν να φιάνε εντάντρωει ρα αντίκια να εντάντρωαν νηφανά ρίτη τι ρίτουει λέω λατίνα μπουν ιντίντε λατίνα μαλάλαν σαβατήρες με ήταν σαβατήρ αρμάνα νη ρίτα τι μα πρισκιάσει ανώσει τσιν τσιν να μπα ηρέσακα αμ τουν ρα αντίκια. Ra ni marna di sa ti fadan famila mafeni fitarien ni sike ti nandidis we mi vava am pewav arkua ana kampu en yon luani zoton tulizau arkua awam ni miafen am pai bemas arkua am tukan na inna tu tsavata yena tsika na manetena sike na miavan na maantra sike na manakaren na afaka na andevuzen na maena tsimai na tien. Na nulavna ti afaka mresa kamni isik. Simbila mano uftuana isik, afaka tau fuini ifitala uantikia na aka niftuana rieta isa ilaina isik. Metu ufani uana lava niftiavana sifankastana isan, na fitala uana fanampiana angian. Na artuani so untuntuli zau isi maru tambu isaini isi ari na mentani anzan. Na te izan asa tia mbulava ka mbrisa ka manuka nam izao si anau ari ya malfoni izi. Awona nufumba tukani ivavako. Mifava ka amni rantika ni andantra sika amni anarana masin izana ka malala Jesu Christi. Tena maumbi ni vava ka rifameza ka niya ti wara pitunran tena si angatu sik. Miara ka amni antoni mendki ari funa ni anau izai angataan. Mitunda fitantanana si fiadanana. Ni vava kampani titena smatuk asa mia yaya amni fanyona ni fatsa pano izo mitavuzavuza miresa futsiny amni rainao izay mangoraka sy malemfanay sanani sarpidia nao izay tian tantera kartiany ampian rifam vava ka ianao dia fantatra fa io akaiky io ni rainy andanitra ary miaino izy ni fanalahidy ny vava ka mivoatra dia ny fianarana mametraka fanontaniana tsara tiniu ni anuvani fantaniana wani zavata tadiavnau amni fita tadiavna amni fuza itian wanau arifa ma fantata ni sitapunia nodia mi vava bau tantana na ianau hanana ni hiri anatantirana nzan
as you continue to plead for help
meti
he will guide you to do that which will restore your confidence that he is near. Pray even when you have no desire.
You may Mantantena uramba afaka u tangatsika marina ni eri lehibe ny vavaka raha tsy misetra olana mavesatra sy mahamaika isika ary mahatsapa fa tsy manana hery hamahanan' izany dia hitodika any amin'ny iraintsika isika hiaiky ampanetretena fa miankina tanteraka aminy manampy izany amin'ny fahitana toerana manokana izay hahafahana maneo ambava ny fahatsapantsika arak'izay halavany sy ny alalin'ny tadiavana.
I've done that. Once I had the experience, I was immense.
Sinisi ni tiran ni fankatoavana izany na fandikandalana fa momba ny fifandraisana eo amin'ny samy olombelona izay tena nanandanja mafy. Nisy ny fotoana izay namorako ny foko tao anatin'ny fahavaka maika dia maika na dia nanao izay vitako aza dia tsy nahita fahaolona sy fampitonian'ny fietsem-po mahery vaika tao anatiko nangataka fanampiana tamin'ilay ray mandrakizay izay fantatro sy nahatokizako tanteraka tsy nahita lalana izay hanome ahy ny fahatoniana aho izay fitahiana matetika azoko restory aho rehefa ny fo aho dia nahatsapa fiadanana tanteraka dia nandoalika indray aho dia tao anatin'ny vavaka lalina ary nanontany hoe ahoana no mahatoy izany? Fantatro tao am-poko fa ny valiny dia ny fitiavany sy ny fiahiany ahy. Izany no herin'ny nivavaka natao tamin'ny fo tamin'ilay ray mangoraka. Nianatra betsaka momba ny vavaka aho tamin'ny alalan'ny fiainoanany filoha inkle izay nanolotra fitalahoana tao amin'ny fivoriantsika. Afaka mianatra avy aminy koa ianao amin'ny alalan'ny fandalinana tsara ilay vavaka miavaka natao ampahibe maso izay natolony tamin'ny famaranana fanambe tamin'ny oktobra ray soarivo ho an'ny zanaky ny ray maneran-tany. Nanao ny vavaka avy tamin'ny fony izy fa tsy avy tamin'ny soratra voahomany. Halalino izany vavaka izany ary ahita ianao fa tsy misy famerimberenana izany, tsy misy fisehosehoana mba hanaitra ny hafa ho toy ny miseho indraindray. Manambatra teny tsotra mpahaiza mandahateny izy, mivavaka toy ny zanakalahy manety tena sy mahatoky izay mahafantatra tsara ny ray malalany any an-danitra izy. Mahatoky izy ao anatin'ny finoana fa ho tonga ny valiny avy aminy rehefa tena ilaina izany. Ny vavaka tsirairay dia mifanaraka amin'ny tanjony, miaraka amin'ny filazana mazava ny zavatra tokony ho vahana. Atoy izany koa ny fanehoana be dia be, fangasitrahana noho ny fitahiana manokana izay fantatra fa azo. Ny vavaka ataony avy amin'ny fo dia toy ny firavaka tsara tefy izay vavolombelona mangina ho an'ilay toerana lehibe nananany vavaka teo amin'ny fiainana nandritra ny taona maro dia maro. Matetika isika rehefa mangataka fanampiana noho ny antony manan-danja iray dia hanome bitsika malefaka antsika ny iray izay mitaky antsika mba hieritreritra ampikatra ny finoana sy asa ary indraindray hiady mafy ary avy eo dia manatanteraka. Ny dingana arahana tsikelikely no ahafahantsika mamantatra ny valiny mitaona fanahy. Mahalana ianao vao hahazo anatin'ny indray mandeha ny valiny feno ho tonga ny sombony kely amin'izany isaky ny fotoana mahamety azy sy ao anaty finosana mba hivelatra sy ny fahaizanao. Rehefa arahana eo anatin'ny finoana ny sombony tsirairay dia ho voatarika ho any amin'ny sombony hafa ianao mandra-pahazonao ny valiny feno. Izany lamina izany dia mitaky antsika mba hampihatra ny finoana fahaizany iraintsika mamaly. Na dia tena sarotra aza izany indraindray dia fivoarana lehibe manokana no vokatra izany. Henony foana ny vavaka taonao ary amaly lalandavana izany izy. Sange mahalana no hatongavan'ny valiny avy aminy. Rehefa eo ampandoliana eo ianao ka mivavaka, na dia mety mangataka valiny eo no eo ihany aza ianao. Fa hibitsika aminao kosa izy amin'ny fotoana mangina rehefa afaka mahakasika tsara ny sainao sy ny fonao ny fanahy. Mahatonga anao hivoatra izany lamina izany. Hivoatra ny toetranao ary tombo ny finoanao. Misy fifandraisany amin'ireo zavatra anankiroa ireo. Rehefa lehibe kokoa ny finoanao dia tanja kokoa ny toetranao, ary ny toetra mivoatra dia mampitombo ny fahafahanao mampihatra finoana lehibe kokoa aza. Tena mafy rehefa misy vavaka atao amin'ny fo momba ny zavatra izay irianao fatratra ka tsy voavaly araka ny tiavanao azy. Sarotra ny mahatakatra ny antony tsy hitondrany fampiaranao finoana lalina sy avy amin'ny fo, avy ao amin'ny fiainany feny fankatoavana ny vokatra tadiavana. Mampianatra ny mpamonjy hoe, na inona na inona angatahinareo amin'ny ray amin'ny anarako ka ilainareo dia omenanareo izany. Indraindray dia sarotra ny mahafantatra izay tena tsara na ilaina ho ao ho anao rehefa mandeha ny fotoana. Ho moramora kokoa ny fiainanao rehefa manaiky ianao fa izay ataon'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao dia hahasoanao mandrakizay. Angatahina ianao mba hitady ny valiny vavakao. Ankatoavy ny torohevitry ny tompo hoe dinio ao an-tsainao izany. Matetika dia mieritreritra vaaolana isika, ary rehefa mitady fanamafisana isika raha toa marina ny valiny ananantsika dia ho avy ny fanampiana. Mety amin'ny alalan'ny vavaka ataonao izany, na toy ny fampahafantarana avy amin'ny fanahy masina ary indraindray amin'ny alalan'ny zavatra ataon'ny hafa. Ity torolalana momba ny vavaka ity izay nomeny Oliver Cowdery dia afaka manampy anao koa. Indro no verinao fa homeko anao izany rehefa tsy nanana eritreritra afa-tsy ny hangataka izany amiko ianao. Tokony haninika izany ao an-tsainao ianao rehefa izany. Hanontany ahy ianao raha marina izany, ary raha marina izany hahamay ny ao anatin'ny tratranao, ho tsapanao fa marina izany. Tonga ny fahatsapana miaraka amin'ny finoana ilay valiny. Mamaritra fomba roa ny mpamonjy. Hiteny ianao ao an-tsainao sy ao am-ponao aho amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny valiny ho an'ny saina sy ny fo dia avatra avy amin'ny fanahy masina ho an'ny fanahyntsika. Ho ahy ny valiny ho an'ny saina dia tena mazava toy ny teny tonoana. Raha ny valiny ho an'ny fo indray dia raisina amin'ny ankapobeny, ho toy ny fahatsapana te hivavaka bebe kokoa. Dia nanazava ny Tompo hoe fa raha tsy marina dia hanana fahadindohan'ny saina ianao. Ho ahy izany dia fahatsapana mampikorontana sy manelingelina. Oliver Cowdery nampianatra fomba iray hafa izay ahatongavan'ny valiny tsara. Tsy nilaza fiadanana tamin'ny sainao va aho momba izany? Ny fahatsapana fiadanana no tena vavolombelona mpanamafy mahazatra izay ny ainako manokana. Rehefa tena niayay momba ny toejavatra lehibe iray aho ary sahirana tamin'ny famahana izany tsy fahatam-pombiazana dia nanohy izany ezaka izany tamin'ny aho. Taty aoriana dia nisy fiadanana nerina antenako izay nandamina ny ola ary araka ny nampanantenainy. Ny tsy fahatakarana sasantsasany momba ny vavaka dia afaka voazavy amin'ny fahafantarana fa ny soratra masina dia manoritra fitsipika ho an'ny vavaka mahomby, saingy tsy manome toky izy hoe raha oviana no ho azo ny valiny. Raha ny marina dia hamaly amin'ny fomba telo izy. Voalohany dia afaka mahatsapa fiadanana, fankahirezana ary fahatokiana ianao izay manamafy fa tsara ny fanapahan-kevitra ao. Na faharoa, mety mahatsapa fikorontanana sy fanotohan'ny saina ianao izay mampafantatra fa ratsy ny safidinao. Na fahatelo, ary ity no sarotra, tsy mahatsapa valany mihitsy ianao. Inona no ataonao rehefa niomana tsara ianao sy ny vavaka tamin'ny kafanampo ary ny andry nandritry ny fotoana ampy ho an'ny valiny ary tsy mbola mahatsapa valiny ihany? Mety te haneho fisaorana ianao rehefa mitranga izany satria porofon'ny fahatokiana izany. Rehefa miaina mpamendrena ianao ary mifanaraka amin'ny fampianaran'ny mpamonjy ny safidinao ary mila miasa ianao dia ataovy amim-pahatokiana izany. Rehefa mihaino ny bitsiky ny fanahy ianao dia hisy zavatra iray amin'izy roa izay tena hitranga amin'ny fotoana mahamety izany. Na fahatondotohan'ny saina izay maneho ny safidy ratsy any fiandanana, fahamavainana avy eo anatin'ny tratranao no tsapa izay manamafy fa tsara ny safidinao. Rehefa miaina amin'ny-pahamarinana ianao ary miasa amin'ny-pahatokiana dia tsy hamela anao hanao dingana lavitra be Andriamanitra ka tsy hanome fahatsapana izay mampitandrina anao fa nandray fanapaha-kevitra ratsy ianao. Ny fankasitrahana no endrika iray hafan'ny vavaka. Rehefa mandinika ny fanomezana tsy manampahory hoaran'ny vavaka isika sy ny fitahiana tsy manampetra izay mikoriana avy amin'izany dia feno fankasitrahana marina ny saintsika sy ny fontsika izay tipiky ny fanehoam-pisaorana. Koa tsy tokony haneho lalandava sy lalina an'iray malalantsika araraka izay vitantsika, ny fankasitrahantsika tsy manapetra no ny fanomezan'ny vavaka avy any an-danitra ve sika sy no ny valiny nomeny izay mety amin'ny ilaintsika azy ary mampirisika antsika hivoatra. Mijoro ho vavolombelona fa hamaly ny vavaka. Ataontsika foana ny iraintsika amin'ny fomba sy amin'ny fotoana izay tena hahasoa antsika mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.